en directo. Diálogos e música na Onda Media de Radio Popular de Lugo. Sete menos 14 minutos. Boas tardes, Manuel Rodríguez López.
Boas tardes.
Manuel Rodríguez López, nado en Lugo, en Paradela, e afincado en Barcelona dende moi neno. Dende que anos?
Dende os 6 anos.
Raro, eu asombrome cada vez que hai que mencionar este dato, de que Manuel Rodríguez López sexa hoxe tan galego, a pesar de estar en Cataluña dende fai tanto tempo.
Bueno, eu coido que iso é unha cousa moi normal en Cataluña para un galego, máxime cando os meus pais sempre me falaron no noso idioma. E logo despois, ao toparme en Cataluña, que ali pois hai un sentimento moi grande da súa lingua, quizáis como unha especie de rechazo, pois fixo que eu tamén me sentira orgulloso do galego.
Tres libros de poemas, numerosas narracións, numerosas colaboracións en medios informativos, colaboracións tamén en Radio Popular con crónicas desde Barcelona. Isto parece casi unha total dedicación ao escribir.
Sí, certamente son moitas as horas que paso pois con estas inquedanzas literarias. Quizás demasiadas, que ao mellor pois incluso lle arresto a familia.
E sobre todo pouco rentables, quizás, non?
Bueno, de rentables nada, o único que dan pois é unha especie de moral, nada máis.
Os títulos dos libros publicados cales son e en que ano saíron?
Bueno, o primeiro libro de poemas titúase Poemas Populares Galegos, que saiu en edición Celta de Lugo o ano 1968. O segundo libro titúlase Saudade no Bulleiro, que saiu 2 anos máis tarde na mesma editorial. E o terceiro libro, que saliu en edicións do Castro, é do ano 79, e titúlase Soldada Mínima.
E o cuarto?
O cuarto está a aparecer tamén próximamente en edicións do Castro, pero non serán poemas, será un libro de narracións cortas, casi todas teñen o seu lugar, o seu resultado en Paradela. Quizás, sen un cambio, titularase Reencontro coa Terra, será prologado polo profesor Alonso Montero.
Vamos a coñecer alguna das túas poesías, algún dos teus poemas.
Bueno, empezarei logo cun poema de Soldada Mínima, que é un libro plenamente identificado pois ca xente do traballo da gran ciudade. É un poema que quizáis agora esteña bastante de moda, desgraciadamente, que se titula Contrato. De traballo en percuro, dempois de longas camiñatas, polo arrabal fabril deche ao fin cunha porta franca. As túas maus calosas garabetearon nomes, datas. Na mentras, remuiñábanche mil ideas na alma. Xornal, fillos, muller, termar da casa. 4 meses baleiros comendo vaguas porque a crisis deixárate na rúa sen doerse das entranas. Xa tes onde gañar o pan. Traballas, inda que a loita sigue e as mouras inquedanzas, que sollo por 3 meses as túas maus contratan. Os días voarán, o paro, cal noxenta fantasma, con gargalladas cínicas, agarda.
Poemas de Manuel Rodríguez López, todos así, todos con problemática social, todos sobre tema obreiro.
No, este libro, Soldada Mínima, sí, todo é problemática social. Ora ben, hai, por exemplo, o primeiro libro, Poemas Populares Galegos, que, claro, é dunha edade de entre os 18 e 25 anos, entonces, máis ben, pois é un tema romántico, quizáis, ou paisaxístico, ou de amor á patria, non sei como explicarme.
Hai un dedicado precisamente á terra que te veu nacer, a Paradela.
Sí, teño varios sonetos dedicados a varias das ciudades de Galicia, en Zétase, pois, co dedicado a Paradela, a terra onde eu nacín.
Adiante, logo.
Festas de San Miguel e das Delores, campás da igrexa, ledas ou tristeiras, camiños dondos, corgas costaneiras, noites de luar no brau longos olpores. Na mela onde collía brancas flores, noces, figos, amoras das silveiras, terra de mozas ledas, cantareiras. Que tes que morrome de mal de amores? Terra que vai dende o Tourao ao Loio, veiga onde nacín doce verde cunca, camiño do Romeiro a Compostela. Polo mundo emigrante triste e soio, estarei lonxe, pro esquecerte nunca, patria dos meus antergos, Paradela.
Estamos coñecendo a poesía de Manuel Rodríguez López. Cando comezaste a escribir?
Bueno, pues empecé a escribir quizáis pois 14, 15 anos, ¿no?
¿Y a publicar?
Pero a publicar, pois, non sei exactamente a edad que tiña, pero sería cuestión de un cálculo, ¿no? Tería 30 anos cando publicai o primeiro libro.
Por que tardar tanto?
Porque non había editoriales pois que se dedicaran a publicar prácticamente o mismo que pasa hoxe.
Pero hoxe en día non terás problema en canto a editoriales, porque un home suficientemente conocido, con varios premios, con moitas publicacións, non terá problemas. Bueno. Vamos a escoitar outra canción na voz de Suso Bamonde. Cal é o título?
Que tengo, mi niño?
Un tema de Manuel Rodríguez López cantado por Suso Bamonde.
Chora coas maus na cariña de fechunta porta pegoulle algún neno pra quitarlle as bolas quizáis lle mordeu o can a pelota que teño meniño que sen parar chora. Pediño moi cedo na cara bicona, pero a mai calada non daba resposta. Seus ollos pechados encore na boca, as meixelas francas, frías como a lousa. Que teño meniño que sen parar chora. O neno moi cedo na cara bicona, a nai dormidiña non daba resposta. Seus ollos pechados sen core na boca, as meixelas brancas frías como a lousa. Que teño meniño que sen parar chora.
Estamos en directo en Popular de Lugo escoitando poemas cantados ou recitados de Manuel Rodríguez López, lucense afincado en Barcelona dende fai moitos anos e que dende Barcelona traenos os galegos información do que ali sucede na colonia galega, porque a actividade galega en Barcelona é moi destacada. Como xulgarías?
A actividade galega en Barcelona, pois hai que vela desde o punto de vista do centro galego, porque realmente é un núcleo principal dos, dos galegos en Barcelona, a pesar de que na actualidade hai moitos grupos e grupúsculos no cinturón da ciudad, incluso dentro da ciudad de Barcelona. Así, por exemplo, temos un dos grupos máis antigos, que é o de Sabadell, a agrupación NOS. Logo temos en Hospitalet a agrupación Castelao. Temos a agrupación Rosaría de Castro en Cornellá. Logo temos unha agrupación tamén en Mollet. Todo isto son ciudades que sobrepasan os 100 ou 150 mil habitantes. E logo despois, dentro de Barcelona, hai tamén pois algúns grupos, como por exemplo hai o grupo do Bloque, que teñen tamén o seu local. Agora ben, o centro galego pois é o vencello de todos, está demostrado, demostrouse, mellor dito, durante este mes de maio, con motivo do Día das Letras Galegas, que se formou unha coordinadora na que interviñaron seis grupos. A estes grupos que nombrei, podemos nombrar tamén o de a Escola de Gaitas, Toxos e Xestas, que tamén é da ciudad de Barcelona. E entón, pois, este ano, pois, estuvo moi ben no sentido ese, esa coordinadora, porque, sí, pois, concedeuse un premio literario, fixáronse todos os actos, pois, en común, ás veces no local de Sabadell, outras no de Barcelona, e a veces repetidos en diferentes sitios.
He visto desde Barcelona, como é o momento actual da cultura en Galicia?
O momento actual de cultura en Galicia, visto de Barcelona, pois, parece que hai, claro, hai neste momento de políticas e tendencias, hai para todos os gustos, agora que o indudable é que un es por un camiño, outros por outro, pois o fin parece ser que é o mismo e, polo tanto, pode ser bom para a cultura de Galicia.
Vamos a escoitar novamente un tema de Manuel Rodríguez López. É un tema obreiro, dos que corresponden a Soldada Mínima e que nos refire a Semana dun Obreiro.
Luz, abrinte, comenzo, suma e sigue, principio dunha nova etapa no decorrer monótono de ensoñadas esperanzas. Martes, estrada longa e costaneira chea de lama sempre a rubir cara a meta lonxana. Miércoles, parte o peito nas fresas, nos tadros ou na fragua, gaña o pan, o traballo dignifica, enxendra forza e rexenera a alma. Xoves, de sol a sol, cumpriches coa túa carrega, cada quen terma da súa canga. Vernes, a mala estrela, abúrate, onde quer que vaias, as injusticias son lousas que esmagan. Sábado, cobro mínimo, non seña que te arrepoñas, a soldada a ser xusta, a cubiza o espírito en porcalla. Domingo, día santo, prego xionllos, ergue unha oración de gracias, que tes saúde e tes traballo. Respiras, ollas, soñas, non che basta?
Foron poemas de Manuel Rodríguez López, que para rematar, temos que falar dun tema que precisamente onte Manuel Rodríguez López pronunciou o pregón das festas de Baralla. E faloulles da emigración. Como resumirías o pregón e como resumirías tamén, digamos, a reacción do público ante este pregón?
Bueno, o pregón, en realidade, pois, era o que eu sentía, non? Entón, e ademais que eu estou agora moi perto de volver a ter que marchar para Barcelona, e eu cavilei, pois, que ali en Baralla, pois, porque conozo moita xente galega daquela zona, pois eu supuxen que moita xente daquela atoparíase cas mesmas inquedanzas, ca mesma problemática que me atopo eu. Entón o que fixen foi unha especie de mezcla do que é a migración, o que é os turistas, que dice a xente que andan por Galicia, que non son tales turistas, senón que son galegos que veñen a ver aos seus familiares e aos veciños. E logo despois tamén toquei algo pois do tema das festas e dos camiños que levan a Baralla, ese val tan fermoso do río Neira. Ahora, a impresión que saquei do público, pois pareceume que debeu gustar, ou polo menos fixo chorar a alguén, empezando polo alcalde.
Ben, Son as 7:12. Temos que despedir de aquí a nosa cita, a nosa conversa con Manuel Rodríguez López, agradecendo que hoxe estivera aquí con nos para darnos conta da súa actualidade, para lernos os seus poemas e para darnos a oportunidade tamén de escoitar os cantados por Suso Bamonde. Despedimos a Manuel Rodríguez López con este brincadeiro do grupo Milladoiro.